Rahamania on podcast rahasta,
sijoittamisesta ja yrittäjyydestä.
Mä olen Nina Nordlund.
Ja mä olen Tellu Uotila. Tervetuloa mukaan.
Pitäisikö sijoitusasunto myydä, jos se kassavirta on päänyt negatiiviseksi? Vai onko mitään, mitä voi tehdä siinä tilanteessa?
Joo, hyvä pohdinta. Pohditaan sitä tässä jaksossa. Ja kyllä, jos asuntosalkun tai yksittäisen asunnon kassavirta on painunut negatiiviselle, niin onhan siinä paljonkin asioita, joita voi tehdä.
Ja se voi olla se tilanne tällä hetkellä aika monella,
kyllä.
Kun korkojen kulut on nousussa ja sitten toisaalta myös ihan niin kuin vastikkeetkin on nousussa, eli hoitovastikkeita joudutaan korottamaan ja kaikki kustannukset nousee inflaation takia.
Mm, kyllä, joo, ja jos lähdetään sitten niihin keinoihin, että mitä siinä voisi tehdä, niin kyllä mun ainakin yksi ihan suosikki keino on tulojen kasvattaminen.
Eli vuokran korotusta vaan sinne.
Joo, vuokran korotus, se on yksi tapa. Tai sitten ihan ylipäänsä sun koko muussa toiminnassa, ei sen tarvitse olla välttämättä siinä asuntosijoitustoiminnassakin, mutta miettiä, että pystyykö kasvattaa tuloja.
No toi on ihan hyvä pointti, eihän se tarvitse pyöriä pelkästään siinä omassa tavalla kuplassa niin sanotusti, että sehän raha voi tulla jostain muualtakin.
Joo, ja se ylipäänsä, kun mä tykkään ainakin itse paljon enemmän miettiä aina sitä, että miten mä voin kasvattaa tuloja, kuin sitä, että miten mä voin sitten niin kuin
pienentää menoja.
Joo, vaikka se menojen pienentäminenkin on yksi keino tässä, mitä ehdottomasti voi tehdä, että käy sen oman kulujuttunsa läpi ja katsoo, että pystyykö jostain nipistää, mutta se on aina paljon tylsempää ja mun mielestä on aina paljon niin kuin kehittävämpää ja aivoja niin kuin stimuloivampaa miettiä sitä, että onko jotain keinoja, mitä mä pystyisin sit kasvattaa tuloja.
Ja. No, Niin, jos miettii just niin kuin vuokra-asunnon tulojen kasvattaminen, niin ainakin mulla on kaksi keinoa siihen.
No.
Eli yksi on, että jos sä pystyt tarjoamaan jotain, tekemään jonkun pienen remontin, joka maksaa tavallaan itseensä takaisin korotetussa vuokrassa, niin silloinhan sä saat niin kuin vähän paremmin. Myös sitä kassavirtaa paremmaksi. Mulla on yksi esimerkki, oli asunto, jossa oli tämmöinen ilmalämpöpumppuvaraus. Ja mä sanoin vuokralaisille, että mä voin asennuttaa sen sinne, ja tietenkin mä maksan sen, mutta se tarkoittaisi, että se olisi niinku, mä en muista kuinka monta, otinko mä 50 enemmän vuokraa siitä kuukaudessa. Niin sitten, tai mä en kertonut, että mä otan 50 enemmän, mutta mä sanoin, että silloin se vuokra olisi tämän verran, niin sitten, että haluatteko te sen, niin sitten ne olivat, että joo, ehdottomasti. Eli sitä kautta mä sain, että se makso, olisiko se pari tonnia ollut, ja sitten mä sain 50 € kuussa enemmän, että se takaisinmaksuaika oli yllättävän nopea siinä.
Aika hyvä, joo. Joo, ja sitten, niin, mutta sä mainitsit vielä joku muunkin keino.
No se oli sitten tästä mun Airbnb.
Totta.
Eli se ei tarvi olla Airbnb, että sehän voi olla joku toinen keino saada vähän niin kuin lisätuloa. Eli jos pystyy vuokraamaan lyhytaikaisesti, ylipäätään niin kuin mahdollistaa sen, että sä voit ottaa tämän asunnon kuukaudeksi tai pariksi sen sijaan, että joutuu sitoutumaan pitkäksi aikaa, niin silloin voi ehkä ottaa vähän korkeampaa vuokraa. Ja sitten jos sä vielä kalustat sen, niin silloin totta kai sä pystyt ottaa korkeampaa vuokraa sitten siitä, että olisi se sitten lyhytaikaisessa vuokrauksessa tai sitten vähän pidempiaikaisessa vuokrauksessa, että jos sä sillä saisit sitä niin kuin vuokraa tuloa korkeammaksi, niin sehän auttaa myös siihen kassavirtaan.
Joo, noi on tosi hyviä keinoja niin kuin asuntosijoittamisen sisällä.
Mm.
Sitten tietenkin, niin kuin jos lähtee miettimään laajemmin, niin sitten ylipäänsä tulojen kasvattaminen siinä, että pystytkö saamaan palkankorotuksen, pystytkö saamaan, nyt on hyvä kohta vedota inflaatioon ja sitä kautta niin kuin koittaa saada parempaa liksaa. Sitten tietenkin se, että pystyykö sitten, onko jotain muita osaamisia tai keinoja, millä sä voit tehdä itsellesi jotain lisäbisnestä, vaikka valmentaa muita tai jakaa jotain sun osaamista, mitä sulla on. Tai ihan yksinkertaisesti vaikka hoitaa naapurin lapsia, jos sulla on aikaa, tai jotain tämän tyyppistä. Niin ylipäänsä niin kuin kaikki keinot, millä voi kasvattaa niin kuin niitä tuloja, niin on kyllä se, mitä lähtisin ihan ekana miettimään.
Ja sitten niitä niin kuin kulujen pienentäminen voi olla varsinkin vuokra-asunnossa vähän vaikeampaa, että ellei siellä niin kuin taloyhtiössä ole semmoisia keinoja pienentää niitä kuluja, mutta jos siinä on, niin tietenkin niitä kannattaa hyödyntää, mutta mä itse olen samaa mieltä, että se on enemmän just se, että tulojen kasvattaminen on helpompi tapa kuin löytää sitten niin kuin kuluja, joita voi vähentää sitten.
Joo, ja sitten se taloyhtiössä helposti se vaikuttaminen, niin saattaa olla aika pitkän tien takana. Se ei tarkoita sitä, etteikö sitä kannattaisi tehdä, ja yksihän siellä niin kuin semmoinen suht nopeakin, mihin kyllä varmaan monen voi saada taakse siinä taloyhtiössä on korkokulut, että käydä läpi se laina, jos on taloyhtiölainaa, että mikä siinä on se korko, mihin se on sidottu. Esimerkiksi saattaa olla, että jos otatkin lyhyemmän koron, niin saatat saada niin kuin paljon paremman hinnan sille korolle, jos vaan pankki suostuu neuvottelemaan.
Ja toihan liittyy myös siihen sen oman sijoitusasuntolainaan. Mm. Eli aika monella on 12 kuukauden korkoon sidottu toi Euriboriin sidottu se asuntosijoituslaina. Eli jos saa sen 6 kuukauteen tai 3 kuukauteen, niin se on heti vähän riippuen, että ajankohdasta, niin mä oon katsonut, että 3 kuukauden ja vuoden välillä on noin 0,5% ero niin kuin siinä korossa, ja se on aika iso säästö sitten, mitä siitä voi tulla.
Se on joo, ja se on mun mielestä ihan tutkittu juttukin, että ylipäänsä niin kuin vaikka se 12 kuukauden korko on se suosituin, niin tai 12 kuukauden Euriborin sidottu korko, niin mitä lyhyempi, niin sitä edullisempi se pitkällä aikavälillä on. Ja se tulee siitä, että koska se seuraa koko ajan sitten sitä, se on vähän sama kuin se, että sijoitat koko ajan hajautetusti joka kuukausi vaikka johonkin indeksiin, niin sitten sä saat koko ajan tavallaan sen hetken niin kuin parhaan hinnan niin sanotusti siihen.
Joo. Ja sitten, että kun se on lyhyeseen korkoon sidottu, niin se on tietenkin, sehän on aina, että sitoudutaanko 12 kuukauteen tähän hintaan, kun ei tiedetä, mitä tässä vuoden aikana käy. Eli yhtä lailla sitten, jos otat niin kuin tässä hetkessä 10 vuoteen sidotun koron, niin sehän on aina kalliimpi kuin sen hetkinen nämä lyhyemmät korot. Mm-hmm. Mutta sitten totta kai se voi sitten muuttua, niin kuin tällä hetkellä, että ne, jotka on ottanut yli vuosi sitten, niin kuin kiinteeseen korkoon sidottua lainaa, niin he on tosi tyytyväisiä tällä hetkellä. Joo. Mutta kun ei sitä koskaan tiedä, ja just ton takia niin kuin se lyhyt korko kannattaa, koska se on aina tutkitusti tosiaan niin kuin edullisempi, koska tilanteet muuttuu, ja sitten jos puhutaan asuntosijoittamisesta, se on kuitenkin 20 vuoden tämmöinen aikajana, eli silloinhan on todellakin niin kuin pitkästä ajasta kyse.
Joo, näin on. Et toki se 12 kuukauden esimerkiksi Euribor, puhumattakaan sitten vaikka useamman vuoden kiinteästä korosta, niin totta kai se tuo sitten taas toisaalta sitä turvaa ja sitä niin kuin ennakoitavuutta juuri näin, niin siihen omaan talouteen, ja sen takia moni sen suosii.
Joo, ja mä ymmärrän sen todellakin, ja varsinkin jos on isoja lainoja, niin kyllähän se vähän niin kuin hikikarpalot alkaa nousta otsaan, kun laskeskelee, että kun meillä vaihtuu tässä loppukeväästä korko, eli meillä on 12 kuukauteen Euriborin sidottu, niin se tarkoittaa sitä, että se noin nelinkertaistuu se nykyinen korko, niin kyllä siinä vähän joutuu sitten miettimään, että mistä niitä euroja sinne korkojen maksuun hakee.
Kyllä. Ja sen takia me näitä nyt tässäkin listataan, näitä on tullut itsekin mietittyä paljon. Ja yksihän on se sitten, että jos tuo tulojen kasvattaminen oli ensimmäinen, niin sitten se, että laittaa jonkun lainan lyhennysvapaalle.
Just näin.
Ja se voi olla itse asiassa, jos saa pidemmänkin lyhennysvapaan siihen, niin se voi olla itse asiassa aika merkittäväkin juttu. Toki se sitten pidentää sitä lainan takaisinmaksua, totta kai, mutta sitten se, että sillä saattaa pystyä pääsemään niin kuin esimerkiksi tämän korkohuippukauden, jos se nyt näin on, että nyt ollaan siinä, niin sen yli aika kivuttomasti.
Niin, ja sitten ehkä siinä vaiheessa sitten sä niin kuin ostat sulle lisää aikaa niin kuin järjestellä asioita.
Joo.
Että jos yhtäkkiä pitäisi monta tonnia jostain löytää, niin sitten tämä lyhennysvapaa todellakin antaa semmoiseen pienen hengähdystauon, että kunhan sitten ottaa ne lyhennysvapaa eurot niin kuin talteen, eikä niin kuin käytä sitä kuluttamiseen.
Joo, just näin. No oikeastaan toi käytiinkin läpi jo se, että vuokrien nostaminen, se on siihen kulujen tulojen lisäämiseen, niin menee siihen samaan kategoriaan, mutta siinä ihan se ehkä vielä, mitä ei käyty läpi, niin kannattaa ihan katsoa se, että onko ne vuokrat markkinavuokran tasolla. Koska se saattaa olla, että jos on isompikin salkku, on useampia asuntoja, niin jos jokaisesta asunnosta saa esimerkiksi nostettua muutaman prosentin sitä vuokraa, niin se voi, ja joitakin kymppejä, niin se voi oikeasti niin kuin vaikuttaa sit siinä salkussa niin kuin ihan merkittävästi.
Kyllä. Mutta jos tuntuu, että ei millään näillä keinoilla päästä siihen, niin kuin, että selvitään tästä niin kuin kassavirrasta, niin yksi vaihtoehto on myydä.
Mm, kyllä.
Ja täytyy sanoa, että me myytiin kaksi asuntoa tässä näin. Siinä oli niin kuin ajatuksena oli myös, että pikkasen kevennetään. No, lainataakkaa ei käytännössä kevennetty tällä, mutta haluttiin toisaalta pikkasen vaihtaa sitä, niin kuin niitä asuntoja, eli aluetta, jonka takia kaksi myytiin, jotta saadaan ostettua yksi. Mutta kyllä mulla oli myös ihan silleen niin kuin henkisesti tämmöinen ajatus, että se tuo nyt sitten bufferia, jos nyt ei mitään muita keinoja keksitä, että millä näillä näitä korkoja maksetaan, että se tuo semmoista taloudellista turvaa sitten, kun tietää, että on vähän siellä ekstra rahaa siellä tilillä.
Mm. Joo, ja mun mielestä sitäkin tavallaan ei sitä pidä liikaa niin kuin pelätä sitä asunnon myyntiä, ja toki tässä markkinassa voi olla joitakin asuntoja haastava saada myytyä. Mm. Ja tietenkin se, että kuinka isolla tappiolla sit joutuu myymään, niin se on sit jokaisen niinku harkittava itse, että onko se niinku vörttiä niin sanotusti. Mutta se, että kyllä mun mielestä kuitenkin se, että reagoi ja tekee asioita, jos on niinku paha tilanne, niin on totta kai paljon parempi kuin se, että sit menettää yöunia tai yrittää kituuttaa jollakin. Että ei se yhden asunnon pitäminen vaikka tai kahden asunnon pitäminen niinku ole sen väärti, että sitten niinku laittaa itsensä aivan hirveän tiukille. Koska kyllä niitä asuntoja voi sitten taas ostaa lisääkin.
Kyllä.
Tai ostaa niinku erilaisia asuntoja. Mutta mä ymmärrän sen, että se on aina henkisesti iso asia myös myydä, varsinkin jos sä oot ajatellut, että ne on niinku sulla pitkäaikaisessa pitosalkussa.
Kyllä.
Niin kyllähän se aina semmoisen pohdinnan vaatii. Mutta joo, tossa ehkä just kans se, niin kun, mitä te ootte tehnyt, niin tehän ootte useammassakin kohdassa oikeastaan muuttanut vähän sitä strategiaa.
Se on totta, että se strategia, mikä alussa on ollut, niin ei se ole kiveen hakattu. Mm. Että se on mun mielestä hyvä lähtökohta, että on joku strategia, joku suunnitelma, josta sä lähdet liikenteeseen ja lähdet niin kuin toteuttamaan sitä. Koska jos ei ole mitään suunnitelmaa eikä mitään strategiaa, sittenhän sä niin kuin säntäilet joka suuntaan ja se ei välttämättä ole parasta mahdollista. Eli kyllä mekin me ollaan oltu ennen nimenomaan kassavirta positiivisen niin kohteiden sijoittajia. Eli ollaan haettu nimenomaan semmoiset, että missä se, tai ei nyt kassavirta positiivinen tarvinnut olla, mutta että vuokratuotto näkökulmasta. Ja sitten nyt on, niin kuin, on haettu, ostettu myös ihan niin kuin uudiskohteita, jos ei välttämättä ole se vuokratuotto, että siellä on ehkä ollut enemmän semmoista arvonnousupotentiaalia ajatuksena, mutta sitten myös, että tavallaan se Airbnbin kautta on sitten onnistunut myös saamaan myös näihin kohteisiin, jossa se kassavirta ei ole ollut positiivinen, niin on saanut sitä kautta sitten sitä lisätuloa. Eli sekä niihin, että on yhteen omaa kohteeseen, mutta just, että se, mikä ehkä siinä ihan alussa, että lisätulojen kasvattaminen, että kyllähän se Airbnb on mahdollistanut just nimenomaan, kun mä oon lähtenyt sitä jälleenvuokrausta tekemään, eli mä oon vuokranut kohteen, jonka mä oon kalustanut ja laittanut Airbnbihin, niin sitä kauttahan mä oon saanut huomattavasti lisätuloja, jotka sitten on niin kuin oikeasti auttanut tähän meidän kassavirtaongelmaan, joka nyt on niin kuin tuloillaan tässä, kun korot nousee, ja jonka takia niin kuin mieheni kanssa ollaan juteltu, että ei ole semmoista paniikkia sen suhteen, että jos ei olisi näitä Airbnbitä, niin sitten tilanne voisi olla vähän niin kuin toinen, koska sitten se tarkoittaisi, että palkkatuloja pitäisi niin kuin, tai palkkatuloista pitäisi maksaa niitä korkoja ja veroja ja näin, niin se on aika paljon enemmän, tai pitää tienata tosi hyvin, koska verottaja aina vie sieltä brutosta sen oman osuuden, eli että netostahan sun pitää ne maksaa.
Joo, ja just toi ylipäänsä niin kuin sijoitusstrategian niin kuin tarkastelu aika ajoin on tosi järkevää. Ja itselläkin on muuttunut monta kertaa se tässä näin. Tai, joo, tai just siitä, että itse olen lähtenyt kans enemmän niillä kassavirtakohteilla. Ja nykyään niin kuin mietin paljon enemmän sitä sijaintia ja arvonnousupotentiaalia. Ja se on mulle niin kuin se tärkein ostokriteeri. Mutta etenkin tämmöisessä tilanteessa niin saattaa olla hyvinkin järkevää esimerkiksi miettiä semmoista, että ostanko vaikka yhden kassavirtakohteen niin kuin joitakin tämmöisiä niin kuin, paremmalla sijainnilla olevia kohteita niin kuin kohtaan. Esimerkiksi se, että ostankin yhden kassavirtakohteen, jonka tarkoitus on vaan paikata sitten niin kuin näiden vaikka sitä negatiivista kassavirtaa. Ja se voi olla ihan oikeasti järkevä. Jos sen tekee järkevästi ja fiksusti, niin se voi olla hyvinkin järkevä tapa mennä eteenpäin. Et siinä mielessä niin kuin se oman strategian niin kuin tarkastelu aina muuttuvaan markkinatilanteeseen niin on tosi tärkeää.
Joo, ja se on hyvä, että on toisaalta myös hajautusta siinä omassa salkussa niin kuin asuntojen suhteen. Jos kaikki on jostain tietyn strategian mukaisesti tai tietyltä alueelta, niin siinä on aikamoinen riski. Mm. Että yksi esimerkki, meillä oli tuossa jossain vaiheessa 10 asuntoa yhdellä toimijalla vuokrattuna, eli yritykselle, joka kalusti ja vuokrasi eteenpäin, niin Sitten tuli tämä korona, niin hehän niinku alkoi niinku oikein urakalla irtisanomaan näitä vuokrasopimuksia. Eli sitten yhtäkkiä meille tulikin useampia niinku kämppää tyhjänä tavallaan, että sitten piti alkaa miettiä, okei, että mitäs nyt näille tekee, että sitten piti yksitellen lähteä hakemaan vuokralaisia. Se onnistui kyllä ihan hyvin ja näin, mutta että, silloin niinku tajusi, että okei, tämä yhden toimijan, tämä on liian keskittynyt tämä meidän toiminta, että täytyy miettiä. Ja silloin oikeastaan lähti myös tämä uudiskohteiden hankinta myöskin, että vähän niin kuin eri alueilla ja vähän eri tyylisiä asuntoja, että sitten ei ole yhden kortin varassa.
Mm, joo. Sitten yksi vielä semmoinen keino, jos on esimerkiksi ylimääräistä käteistä, niin yksi keinohan on sitten se, tietenkin se on aina se valinnan paikka, että miten sen käteisen haluaa käyttää, mutta yksi on se, että lyhentää sitten lainoja tässä tilanteessa, että maksaa kerrassaan niin kun lainaa enemmän pois, jolloin ne korkokulut pienenee. Tietenkin se vaatii sitä, että sitten on sitä ja sitten niin kuin sitä rahaa. Ja sitten sitä pitää myös miettiä siitä näkökulmasta, että monesti mä tykkään itse kuitenkin siitä, että sitä käteistä on niin kuin tilillä, koska sitten sulla on niin kuin enemmän aina sitä valinnan mahdollisuutta. Lyhennät kaiken tai laitat kaiken käteisen kiinni, niin mä en tykkää siitä ikinä. Mutta niin kuin kyllä meillä on se, niin kuin, että jos mä mietin tätä keinovalikoimaa, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan itse asiassa nimenomaan tarkistettu vuokria niillä alueilla, mutta se ollaan tehty hyvin niin kuin aluekohtaisesti. Että niillä alueilla, missä on ollut mahdollisuutta, niin ollaan nostettu vuokria. Ja sitten taas osalla alueella ei todellakaan olla koskettu, koska sitten jos se vuokralainen lähtee, niin se on kuitenkin isompi tappio kuin Kyllä. se, että mä saan muutaman kympin enemmän. Sitten ollaan todellakin keskitytty niin kuin lisätulojen hankkimiseen, eli on tehnyt sit erilaisia, on tehnyt valmennusta, on tehnyt muita, joilla pystyy niin kuin tehdä sitten taas lisätuloja itselle. Se on ollut yksi tapa. Sen lisäksi se on ollut vielä tosi mielekästä niin kuin tehdä sitä valmennusta. Ja sitten niin kuin yksi on se, mitä me ei olla vielä tehty, mutta mikä saattaa olla, että me sitten lyhennetään joitakin lainoja niin kuin lisää. Ja se on niin kuin sitten taas ollut semmoinen, tai on semmoinen niin kuin keino siellä takataskussa, jonka voi ottaa sitten käyttöön jossain kohdassa, jos haluaa. Ja meillä on esimerkiksi muutama uudiskohde, mitä nyt ollaan niin kuin ostamassa, niin mietitään sitten se, että koska me uskotaan niihin niin kuin arvonnousun näkökulmasta pitkälläkin aikavälillä, niin mietitään sitten, että maksetaanko me niistä sitten esimerkiksi taloyhtiölainaa niin kuin reilumminkin pois, vaikka me tiedetään se, että sitten me menetetään sieltä sitä veroetua ja muuta. Tai sitten tehdään toisinpäin, että maksetaan joitakin semmoisia, missä ei ole taloyhtiölainaa, niin maksetaan niitä asuntoja
niin, koska sehän kompensoi
pois.
Sitten vastaavasti niin. näitä kyllä. kassavirta negatiivisia kohteita.
Kyllä, just Joo. näin. Eli kyllä sitä niin kuin, tavallaan sitä koko salkun niin kuin, tarkastelua kokonaisuutena, niin sitähän se hyvin pitkälti vaatii ja niin kuin, hyvää excelöintiä ja sitä, että on koko ajan niin kuin, sen tilanteen tasalla. Ja sitten myös sitä, niin kuin, mitä mun mielestä ehdottomasti kannattaa tehdä, on niin kuin, simuloida sitä tilannetta niin kuin eteenpäin, että et mikä se tilanne on nyt, on yksi asia, mutta mitä sitten, jos korot laskeekin vaikka takaisin 2-3, johonkin 2 vaikka, mitä sitten mun salkussa tapahtuu, tai sitten mitä, jos ne sitten nouseekin vielä 6 tai jopa 8, niin kyllähän se kannattaa ne skenaariot tehdä sinne Exceliin, ja sitten niin kuin lähteä sitä kautta niin kuin tekee sitä aktiivista suunnitelmaa. Et mun mielestä ainakin semmoinen, niin kun, että mikä helposti käy tämmöisessä tilanteessa, on vähän semmoinen halvaantuminen. Mm. Et niin kun, tavallaan jää siihen tilanteeseen vähän surkuttelemaan ja miettii, niin kun, että apua, ja sitten vatvoo niitä yöt pitkät. Et mun mielestä paljon parempi on sit se, että rupeaa laittaa sinne Exceliin ja tekee sitä skenaariota ja miettii eri vaihtoehtoja, eri planeja. Koska silloin, kun niitä planeja on mietitty, niin se vapauttaa tosi paljon. Mulla oli yksi semmoinen, jota mä oon valmentanut aikaisemminkin, niin yksi semmoinen henkilö niin oli tehnyt just tuossa vähän ennen kuin korot nousi, niin aika rohkean ja ison liikkeen eteenpäin. Eli oli ostanut kohteet ja sitten tulikin niin kuin koron nousu. Ja sitten hän tietenkin... Niin kuin, hän ei sinänsä joutunut siinä mitenkään pulaan, koska hänellä oli esimerkiksi osake- ja rahastosijoituksia hyvin, millä hän olisi voinut kuitata sen pois, jos hän haluaa. Mutta se oli tietenkin niinku henkisesti, tiedätkö, iso juttu, kun sitten niinku rupesi, että vitsi, miksi mä ostin sen ja miksi mä tein sen just silloin. Ja sit tuli ne syytökset ja sitten niinku, ehkä lähipiirissäkin oli sit vähän sitä painetta, että miksi teit tuon niin, päätöksen ja veit meidät. Niin, että veditpä meidät niinku tiukkaan tilanteeseen. Ja mä tapasin sitten tämän henkilön ja sitten lähdettiin yhdessä niin kuin pohtimaan hänelle sitä niin kuin pläniä eteenpäin. Ja se oli niin, kuin niin mahtava nähdä ja siinä niin kuin oikeastaan näki sen, että kun vaan se, että mä kysyin häneltä vähän kysymyksiä ja sitten hän itse rupesi pohtimaan ja sai niin kuin pullautettua tavallaan sen, mikä oli häntä vaivannut niin kuin tosi paljon, niin sen koko jutun niin kuin ulos. Ja sitten kun ruvettiin yhdessä niin kuin pohtimaan niin kuin niitä vaihtoehtoja, niin ruvettiinkin näkee siellä ihan hirveästi mahdollisuuksia ja niin kuin semmoisia vaihtoehtoja, niin kuin mitä hän ei vaan ollut itse nähnyt siinä tilanteessa, koska hän oli mennyt just niin syvälle tavallaan siihen itsesyytöskierteeseen ja siihen, että miksi ja näin. Niin tavallaan se oli niin kuin itselle taas yksi semmoinen iso opetus niin kuin siihen, että kun sä otat sen tilanteen aktiivisesti niin kuin omiin käsiin, saat kilauta vaikka hyvälle kaverille, pohtikaa yhdessä, mutta että kun lähtee tekemään sitä, että pistääkin sen energian sitten sen, on se sitten exit plan tai tilanteesta plan ulos, niin kuin siihen alkaakin keskittyä ja näkee niitä vaihtoehtoja ulos, niin tavallaan niin kuin se peli alkaa aueta ja niin kuin se alkaakin helpottaa se. Ei se välttämättä kivaa ole edelleenkään luopua niistä asunnoista, mitkä sä oot ajatellut niin kuin hyvässä uskossa ostaa, että nämä on niin kuin hyvä sijoitus. Mutta joka tapauksessa, kun lähtee aktiivisesti toimimaan, niin se toiminta syrjäyttää sitten tavallaan sen ahdistuksen ja osittain myös sen pelon siitä.
Ja nimenomaan toi mun mielestä aktiivisesti toimimaan on se niin kuin ydin, eli jos sä jäät vaan odottelemaan, niin sit se voi olla, että siinä vaiheessa, kun sä oot niin kuin syvällä ja niin kuin huonossa tilanteessa, että jos sä siinä vaiheessa teet vasta niitä peliliikkeitä, se voi olla, että sä joudut tosiaankin myymään sen asunnon ihan niin kuin alihintaan tai näin, että
tai sä, niin, että sulla jää lainat siitä niin, vielä.
No vaikka esimerkiksi, että on parempi niin kuin ottaa niin kuin härän sarvesta kiinni ja niin kuin oikeasti niin kuin lähtee miettimään niitä ratkaisuja, eikä niin kuin silleen vaan laittaa niin kuin pää jonnekin koloon ja toivoa parasta.
Joo, ja tässäkin keississä, niin kuin mihin viittasin, niin siinä itse asiassa me ruvettiinkin näkemään niin kuin hänellä se diili, missä hän oli ostanut useampia asuntoja, niin hän oli siitä jo flipannut onnistuneesti jonkun ja lähdettiin tekemään hänelle niin kuin tavallaan sitä flippipläniä. Okei, hän oli ajatellut ne niin kuin pitokohteiksi, mutta sitten kun lähdettiin niin kuin tekemäänkin siihen niin kuin flippipläniä, niin lähdettiin niin kuin jopa ehkä näkemään siinä semmoisia mahdollisuuksia, että hän pystyykin sillä tehdä itselleen niin kuin enemmän rahaa.
Just näin.
Ja näin poispäin. Ja siitä se tilanne niin kuin lähti sitten niin kuin aukeamaan. Mutta just toi, on niin samaa mieltä, että toi aktiivinen toimiminen ja sitten just ne skenaariot ja erilaiset niin kuin planit, niin vaikkei olisi huonossa tilanteessakaan, niin niitä kannattaa tehdä, koska sitä kautta sitten niin kuin pitää itsensä hyvin pelissä koko ajan ja saat niin kuin tavallaan vähän askeleen edellä, että jos tapahtuu tätä, niin sit mulla onkin mahdollisuus tehdä tätä, niin se pitää sut niin kuin paljon paremmin pelissä ja poistaa ne tuskaiset yöt, kun sä pohdit niitä ja pyörittelet päässä, että miten tässä tilanteessa käy.
Kyllä. Eli se, miten niin kuin me ollaan lähdetty liikenteeseen, just että meillä on ollut koko aika hyvin vahva tai suuri velkavipu käytössä, ja me ollaan aina sidottu mahdollisimman lyhkäiseen niin kuin korkoon. Eli ei olla otettu mitään, ollaan haluttu niin kuin säästää kustannuksia. Nyt jälkikäteen tässä tilanteessa ehkä olisi voinut tehdä jotenkin toisin, mutta tämä on ollut meidän strategia. Ja sitten meidän strategia on ollut se, että sit kun korot nousee yli 2%, sit voidaan myydä jotain. Ja niin me tehtiin.
Kyllä.
Ja sitten toinen niin kuin suunnitelma tässä on ollut, että kaikki ylimääräinen raha, mitä me säästetään tavallaan siitä, että me ei makseta ylimääräisistä korkosuojauksista tai muusta, niin me sijoitetaan osakkeisiin ja rahastoihin. Ja nyt tällä hetkellä ollaan nimenomaan sijoitettu tosi paljon myös osinko-osakkeisiin, eli sieltä on tullut niin kuin tavallaan kassavirtaan myöskin. Ja ajatuksena on, että me voidaan missä vaiheessa tahansa joku laina lyhentää, just näillä vaikka osakemyyneillä. Ja meillä on sille, että meillä on yksi, käytännössä meillä on yksi iso laina ja sitten meillä on monta semmoista vähän pienempää lainaa. Eli käytännössä me voitaisiin niin kuin joku tämmöinen pienempi laina maksaa kokonaan pois, jolloin se vapauttaa sen kassavirran niin kuin kokonaan sit näihin muihin lainoihin. Eli se on niin kuin semmoinen, mitä me ei ole vielä hyödynnetty, mutta se on vielä niin kuin siellä ollaan mietitty, että jos alkaa niin kuin ärsyttää se kassavirta negatiivisuus, niin se on niin kuin yksi tapa niin kuin saada se homma niin kuin tavallaan tasapainoon. Ja sitten just se lyhennysvapaiden hyödyntäminen, se on myös semmoinen, mitä ei olla hyödynnetty vielä, mutta se on semmoinen, mikä on siellä kanssa, että kyllähän sitä kannattaa hyödyntää. Itse asiassa me jossain vaiheessa, meillä oli toisessa pankissa, niin siellä me hyödynnettiin semmoisen puolen vuoden lyhennysvapaa just silloin, kun meillä oli semmoinen pieni kassakriisi, kun tuli vähän turhan monta remonttia samaan aikaan, jota tehtiin, niin sitten haluttiin sitten paikata tavallaan ne puskurit, niin se hyödynnettiin silloin. Mutta nämä on niin kuin nämä meidän. Ja sitten tietenkin nyt tämä Airbnb, se on tavallaan, vaikka se ei ollut se tavoite, että sillä mä paikkaan jotain korkokuluja, niin se on todellakin niin kuin ollut sitten se semmoinen, joka on sitten mahdollistanut sen, että meidän ei ole tarvinnut kajota niihin muihin sijoituksiin ja näin. Joo. Että kyllä mä mieluummin pidän ne siellä tuottamassa, kuin että sitten makselisin jotain lainoja pois.
Joo, ja just ehkä just toi vielä, että se, että on hajauttanut myös muihin omaisuuslajeihin ja ihan sama, että on niin kuin, paljon likvidimmässä muodossa sitä rahaa, vaikka joutuisikin sitten vähän huonolla hetkellä myymään tai muuta, mutta joka tapauksessa, että on sitä rahaa myös muissa sijoitusmuodoissa, niin se on kanssa se yksi tapa selvitä niin kuin niistä tilanteista, että sitten sä voit niin kuin myydä sieltä ja ottaa rahaa sitten siihen muuhun. Jos niin kuin tarve on. Mutta että se on niin kuin tosi tärkeää, että A miettii aktiivisesti tässä hetkessä, että mitä pitää tehdä tämän tilanteen muuttamiseen, mutta myös se, että jos ei sitä ole etukäteen tavallaan niitä skenaarioplaneja tehnyt, niin nyt tämä on myös loistava hetki niin kuin tehdä niitä skenaarioita eteenpäin. Ja ihan yhtä lailla siihen, että jos tilanne muuttuukin positiivisempaan päin, että mitä mahdollisuuksia sitten itsellä on niin kuin siinä omassa salkussa ja omassa tilanteessa sitten hyödyntää niitä mahdollisia ostopaikkoja sitten, mitä tulee.
Joo, koska fakta on, että ihan varmasti on tosi moni, joka ei tee tätä pohdintaa ja havahtuu siihen, että yhtäkkiä, että apua, että mitäs nyt näin pääs käymään ja mitäs mä selviin tästä ja sitten tekee ehkä semmoisia paniikkiratkaisuja ja joutuu myymään sitä asunnon tai näin, niin siellä todellakin voi löytyä jotain hyviä ostonpaikkoja.
Joo. Mutta hei, pääviesti varmaan tässä on se, että jos kassavirta on negatiivisella, niin toimi. Tee jotain, tee ainakin skenaarioita ja niin kuin zoomaa sitä sun tilannetta, että missä sä oot nyt, missä sä oot mahdollisesti tulevaisuudessa, jotta sitten niin kuin sulla on ainakin tieto itselläsi, että missä kohdassa pitää sit reagoida, jos semmoinen tilanne tulee.
Ja jos tykkäsit niin ota meidät seurantaa. Instagramissa ollaan raha.mania. Sitten YouTubessa löytyy Rahamania, Facebookissa yhtä lailla. Ja tietenkin podcast-alustoissa niin saa ottaa seurantaa ja tykätä ja kommentoida. Mielellä luetaan niitä kommentteja.
Joo, ja myös jos tulee aihe-ehdotuksia, mistä haluaisitte, että keskustellaan tai pyydetään jotain vierasta, niin saa niissä kanavissa myös vinkata. Mutta muuten niin heippa taas tämän jakson tiimoilta ja nähdään seuraavassa jaksossa.